My sme pred nejakým časom otvorili štúdium 10 Božích prikázaní, ak sa pamätáte. A teraz, dnes, by sme mali otvoriť ďalšie. Viete asi, ktoré to je? Ja som to nikdy neprezradil, skoro nikomu asi. Ale sme na rade číslo 4, prikázanie číslo 4. Viete mi vymenovať tie prvé 4, ktoré sa týkajú nášho vzťahu k Bohu a potom tých 6, ktoré sa týkajú nášho vzťahu k bližným? Prvé 4. Prvé najväčšie prikázanie. Matúš, pomôžeš mi zapojiť kabel a naštartovať prezentáciu? Áno. Prvé najvyššie prikázanie je, že nebudeš mať iného Boha predo mnou. Inými slovami, je len Boh, nie sú dvaja, nemôžeš mať Boha jedného v pondelok a potom druhého Boha v útorok alebo v stredu. Je jeden. A keď je reálny, tak zasahuje všetky oblasti tvojho bytia. Druhé prikázanie je, že neurobiš si rytiny. Inými slovami, ten spôsob, ako uctievaš Boha, nie je len tak hociaký. Boh teda určuje nielen to, že uctievaš ho ako jedného jediného, ale určuje aj spôsob. Teda nemôžeš si urobiť nejakú karikatúru alebo sochu, nech by stála neviem koľko tisíc eur. Jednoducho, k Boha musíme uctievať v duchu v pravde. Tretí príkaz alebo zákaz alebo prikázanie je, alebo by som veľmi rád naozaj, keby všetci bratia moji sestry, zvlášť, ktorí vyznávate Krista, aby ste toto prikázanie uplatňovali. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Koľkokrát počujem ľudí, ktorí povedia, Ježiš, nie je to správne. Skúste nejaké iné citoslovce si vymyslieť a praktizovať. Lebo to meno Ježiš je tak vzácne, že dokonca Boh pripojil k tomuto prikázaniu aj varovanie, že Boh neponechá človeka bez pomsty, kto berie jeho meno nadarmo. Štvrté prikázanie. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Takže, ideme teraz do tohto štvrtého prikázania. A prečo je toto prikázanie aktuálne? Stretávame sa v sobotu? Porušujeme tento príkaz, ktorý Boh dal v desatore? Alebo neporušujeme? Veľa kníh sa píše o tomto najkontroverznejšom prikázaní. Zmenili sme sobotu na nedeľu? Ako to naozaj je? Tak Božie slovo nás uvádza do textu v Exodus, to je 2. Mojžišova, 20. kapitola, takto. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani tvoj cudzinec, imigrant, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Toto štvrté prikázanie je rozšírené, čo sa týka počtu slov a viet viac než akékoľvek iné prikázanie v starom zákone, alebo teda v 10 Božích prikázaniach. Otázky, ktoré si položíme teraz, znejú asi takto. Prečo kresťanský zbor v Trenčine v úvodzovkách nesvetí sobotu? Aký je pravý zmysel štvrtého prikázania? Aký je náš vzťah k cirkvi adventistov 7. dňa, k priateľom, ktorých máme tam mnohí? A verím, že budeme mať. Svetila ranná cirkev sobotný deň? Je svetenie soboty zákon morálny a večne platný? Alebo je to zákon ceremoniálny a Kristom naplnený a tým aj odstranený? Za posledných 15 rokov len raz sme sa venovali tejto téme. A nie je to ľahká téma, A ja sa k nej nebudem zase vrácať. Tak počúvajte pozorne, kľudne sa pýtajte, čo viem, odpoviem, čo nebudem vedieť, nepoviem. Ale v tejto veci mám veľmi hlboké presvedčenie o tom, prečo sobotu nesvetíme. A pozorujte aj spôsob, akým pátrame po pravde. Budeme robiť nejaké pozorovania a nakoniec sami si môžete urobiť záver o veci. Takže určite nechcem v žiadnom prípade nejakým spôsobom komentovať charakter týchto mnohých krásnych ľudí, ktorých máme ako priateľov. Ja osobne poznám brata kazateľa z cirkvi adventistov a stretávame sa niekedy. Máme rozhovory. Ale v tomto našom spoločenstve si musíme rezervovať absolútnu slobodu hovoriť o tom, čomu veríme, aké je naše presvedčenie, bez toho, aby sme museli niekoho iného ponižovať za to, že má iný názor. My všetci stojíme pred Bohom a padáme. Stojíme alebo padáme vždycky vo vzťahu k nemu. Takže tu nezaznie ani jedno zlé slovo na adventistov, ako jedincov, ale odhalíme tú filozofiu a to učenie, ktoré vyznáva, neviem, či 10 miliónov ľudí na tejto planete. Najvýraznejším propagátorom svetenia soboty bola prorokyňa, a hádate asi z akého štátu, Ellen Whiteová, ktorá pod vedením, ktoré bola v USA dňa 21. mája, založená cirkev adventistov 7. dňa. Ja si kladiem otázku, nemal Pán Ježiš Kristus tú pravú cirkev tu na planéte Zem vyše 1500 rokov? Že sa muselo čakať, aby táto žena sa narodila? A v tej vízii zjavení, ktorú mala, kedy blikalo z 10 božích prikázaní práve toto štvrté, a ona to pochopila, že to je odkaz pre cirkev, znamená to, že ozaj Ježiš Kristus nemal pravú cirkev, dokedy ona neprišla na scénu? Ukáž mi jeden verš v Biblii, ktorý hovorí, že sobota sa zmenila na nedelu. Toto je zvyčajná formulácia, ktorú mnohí kladú, ktorí uznávajú svetenie soboty. Ale tento argument sa opiera o niečo, čo vôbec neexistuje. Adventisti by si priali, aby toto bolo jadro problému, lenže písmo učí, že vôbec nezáleží na tom, akú hodnotu pripíšeme ktorémukoľvek dňu. A to si ukážeme a potvrdíme z mnohých pohľadov. Takže tá otázka, alebo ten argument, no ukáž mi Biblii verš, ktorý ukazuje, že sa sobota zmenila na nedelu, vychádza z dvoch falošných predpokladov. Prvý, že svetenie soboty je určené pre kresťanov, a pritom kresťanov sa táto otázka vôbec netýka, ako uvidíme za chvíľočku z písma, a že nastala výmena jedného dňa za druhý. To sa nikdy nestalo. Hovorím za seba a verím, že aj za vás. Toto sa nikdy nestalo, sobota zostala presne tam, kde je, kde patrí, v tej zmluve, ktorú Boh urobil a uzavrel s národom izraelským, kde táto sobota a jej uctievanie bolo symbolom, znamením o oveľa hlbšej realite, než to samotné svetenie soboty, ako si ukážeme. Takže skôr, než sa teda rozlúčime s touto otázkou, s touto fotografiou pani Ellen Whiteovej, niekoľko momentov, ktoré sú veľkým odlíšením medzi nami a touto cirkev, ktorá svetí sobotu. Prvá vec je otázka pekla. Nepôjdeme do detailov, ale cirkev adventistov svätého dňa neverí v peklo. Veria vo vymazanie existencie človeka. To znamená, že ani Hitler, ani Stalin a ani Satan samotný nebude trpieť pri plnom vedomí v pekle. Budú vymazaní z existencie. Ďalšia vec je taká, že keď človek, kresťan, zomiera, je v stave bezvedomia. My veríme, že keď človek zomiera, ako Pavol povedal, že mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Nemyslím si, že by zomrieť nazval ziskom, keby to mal byť stav bezvedomia. Alebo keď apoštol, nie apoštol, alebo keď Štefan zomieral a bol ukameňovaný ako prvý Martin, tak videl Ježiša Krista a do jeho rúk kladol svojho ducha. Ale iné príklady by sa dali uviesť. Oveľa lepšie. Ďalšia vec, čo sa týka tejto organizácie alebo cirkvi, hlásala proroctvo, že Ježiš Kristus sa vráti na túto planetu v roku 1844. Samozrejme, že sa to nestalo. A tak začali pátrať po nejakej interpretácii, po nejakom vysvetlení, aby to naozaj sedelo a aby tá autorita vodcov, cirkvi adventistov, nebola znehodnotená, a hlavne tejto pani prorokyne, Eleny Whiteovej. A tak namiesto toho, aby si priznali, zlyhali sme, nestalo sa to, pomýlili sme sa, vyznávame to ako hriech, hľadali aj našli interpretáciu, že predsa len sa stalo to Ježiš, že Ježiš Kristus prišiel, ale nie takým spôsobom viditeľným, ale že sa to stalo tak, že on prišiel alebo vstúpil do svätyne svätých v nebi v roku 1844, kedy dokončil výkupné dielo za nás. To by som si nedovolil povedať, keby som to nemal samozrejme naštudované. Takže podľa ich filozofie Kristus dokončil svoje dielo až v roku 1844. A ďalší moment, ktorý je veľmi odlišný od nášho poznania, je tzv. Vyšetrovací súd. A aj z tohoto dôvodu, vysvetlím, o čo ide, mnohí kresťania, a myslím si, že najviac naši bratia a sestry z apoštolskej cirkvi, nemajú spoločenstvo. Nehovorím, že každý zbor, ale väčšina z nich nemajú spoločenstvo s adventistami. Z toho dôvodu, že tento tzv. Investigatívny alebo vyšetrovací súd hovorí o tom, že keď Ježiš Kristus zomrel na kríži a my sme ho prijali do nášho srdca, tak on odpustil naše hriechy, všetky, ale ich nezmazal. Stále sú uložené v jednom zozname, ktorý čaká na tento vyšetrovací súd v budúcnosti. A ak ty nezostaneš verný Bohu, tak do konca života, tak Boh vyťahne tento záznam, tento zoznam všetkých tvojich hriechov a budeš odsúdený. A druhým aspektom tohoto vyšetrovacieho súdu je to, že keď Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, on v žiadnom ani nadčasovom slova zmysle nezmazal naše hriechy. Ale v tomto vyšetrovacom súde budú všetky hriechy, ktoré sú stále nejak prikryté len, presunuté na Satana, ktorý dokončí dielo vykúpenia, alebo vyrieši konečným spôsobom problém nášho hriechu. Na Satana. Z tohoto dôvodu mnohí kresťania, nielen, ak som spomenul, v cirkvi apoštolskej, aspoň tu v Trenčine, čo poznám, ale všelikde inde, mnohé cirkvi považujú adventistov za sektársku cirkev. Samozrejme, tu sme už na pôde filozofovania a tam si myslím, že by sme nemali ísť. Aby som si určite nedovolil nikdy takéto veci riešiť alebo tvrdiť, ani ich nebudem zastávať a sám ich považujem za hereziu. Tým nechcem povedať, že tí ľudia nie sú znovuzrodení. Keď veria v Pána Ježiša Krista, ako v Božieho syna, ktorý sa narodil z Pány, stál z mŕtvych, veria v to, ale v tejto veci určite nemôžeme akceptovať tento názor. Takže celá tá filozofia cirkvi adventistov 7. dňa, čo poznáme najviac len z toho, že sobota je taká najvýraznejšia v ich komunikácii a v životnom štýle, sa zdá, že všetky tieto veci sú ako taká trojnožka, štvornožka, že keby jeden alebo dva momenty padli z toho, tak všetko sa zrúti. Poďme na to trošku ďalej. Božie slovo hovorí, my sa nechceme samozrejme, ja som to teraz dal nabok a už dávam nabok túto tému, čo sa týka organizácie alebo cirkvi alebo denominácie. A poďme teraz do Božieho textu, do Božieho slova. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Poznáte, ako 10 Božích prikázaní bolo daných Mojžišovi, na tej hore, ktorá sa triasla. Tam bolo počuť zvuky, truby, trasenie. Ľudia boli tak zdesení, aj Mojžiš, ale ľudia boli tak zdesení, že len prosili, aby nemuseli počuť a vidieť to všetko, čo sa tam dialo. Aby Boh ukázal, že toto je vážny odkaz do ľudských dejín. A konkrétne do národa izraelského, jediného Božieho národa, ktorý vtedy Boh na zemi mal. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Otázka znie teraz prečo. Už sme čítali tento text, kde vidíme, že 7. deň je pomenovaný ako sobota Hospodina. Tento deň patrí Hospodinovi. On, Boh, si žiada, aby všetko oddychovalo, ako je napísané tiež, za 6 dní utvoril Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich a odpočinul 7. dňa. A predtým už či je to domáci pán alebo jeho páni, dieťa, syn, dcera, sluha, služka, dobytok, cudzinec, dokonca aj pôda, všetko muselo odpočívať. Niektoré roky boli nazvané sobotou. Samozrejme, teraz sa nám začína vynárať otázka, čo Boh týmto mienil. Tu nemáme plné vysvetlenie, prečo odpočívať mal každý člen izraelského národa. Prečo? Vynára sa tá otázka, no tu je Boh, stvoriteľ, a on zrejme chce, aby ja som oddelil si ten čas, tú sobotu na oddych a rozjímanie o tom, že Boh je pánom celého vesmíru, všetkého, čo je nado mnou, podo mnou, a že ja keď dám robotu na bok, na celý deň a poslušne budem tráviť ten čas oddychom a sústreďovaním sa na Boha, ako uvidíme, že to je súčasťou soboty tiež, že keď dám Bohu tento deň, že mňa to ekonomicky nejakým spôsobom neokradne o požehnanie. Je to vlastne vyjadrovanie dôvery. Bože, ty si stvoriteľ. A ty si mňa zavolal a pozval do svojho stvorenia a tu chceš, aby som nejak videl a vnímal teba ako absolútnu autoritu a ty tak žiadaš, aby som oddelil tento môj čas pre teba, že ktokoľvek by porušil tento príkaz, toho stihne trest smrti. Tak vážne Boh bral tento príkaz, ako uvidíme, že tie dôvody sú veľmi zaujímavé, že prečo takýmto spôsobom Boh potrestal človeka, ktorý v sobotu napríklad išiel si zobrať nejaké drevo, aby si zakúril alebo podobné veci. Prvý dôvod, prečo chcel, aby ľudia odpočívali, aby si uvedomili, že Boh je stvoriteľ, a on je ten, ktorý pracuje a má všetko vo svojej réžii. Ty nie si stvoriteľ, nie si pánom a takýmto spôsobom ukazuje, že uznávaš autoritu v zmysle stvorenia, že ja som len bol pozvaný na túto planetu. Som bol pozvaný poznávať tohoto stvoriteľa, ktorý v toku ľudských dejín postupne sa odhaloval a ukazoval, čo v ňom je a čo chcel zjaviť úplne od počiatku. Takže prvá vec, ktorú si mal každý Žid úd toho židovského národa uvedomovať, každú sobotu, že mal oddeliť svoj čas len pre oddych a uvedomovanie si, kto je stvoriteľ, tak tu bol ten zámer, aby poznával aj samého seba. A poznával ako Pán Boh, napríklad keď išiel národ izraelský púšťou, tak Boh sa tak zázrakom staral o národ izraelský, že každý deň im dával mannu, ale v sobotu, čo je 7. deň podľa židovského kalendára, v sobotu im mannu nedal, ale dal im ju deň predtým. A oni si ju mali pripraviť na ďalší deň, aby nemuseli pracovať. A takto Pán Boh im pripomínal, ja mám pod kontrolou aj tvoje jedenie. Dôveruj mi. K každé sústo, ktoré máš v ústach. Je len preto, že ja som sa rozhodol, že ti tú schopnosť dám a je to požehnanie, aby si si mohol uvedomovať, že si stvorenie. A ja som stvoriteľ. V 5. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole vo verši 15., kde máme druhý raz Božiu výpoveď o 10 Božích prikázaniach, tam už máme rozvinutie soboty do inej polohy. Tam je napísané, a budeš pamätať na to, že si bol otrokom v egyptskej zemi a že ťa vyviedol odtiaľ Hospodin tvoj Boh silnou rukou a vystretým ramenom. Preto, tu by som chcel strašne zdôrazniť to slovo, preto ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si svetil sobotný deň. Tak tu je druhá vec. Ak Boh oddelil sobotu ako deň výnimočný, tak preto, aby si uvedomoval, že tvoj Boh je stvoriteľ a je tvoj vykupiteľ. A v momente, keď národ bol izraelský uvedený do slobody, do nového životného štýlu, ktorý sa dal nazvať taktiež sobotou v prenesenom slova zmysle, tak a previedol ich cez more, akoby obraz smrti a obraz skriesenia, že začína niečo nové v ich existencii a živote, kde vidíme, že Boh túžil ich vyslobodiť, vykúpiť, preto aby mohol ten národ slúžiť Bohu. Aby mohol uctievať Boha. Aby Boh s tým národom mohol mať intenzívny, živý a slobodný, bezbariérový vzťah v porovnaní s tým, čo bolo predtým, keď národ izraelský bol v Egypte. Budeš pamätať na to, že si bol otrokom v Egypte, v egyptskej zemi. A že ťa vyviedol Hospodin. Veľa zázrakov urobil, aby si si toto pripomínal, ako ťa Boh miluje a ako ťa vyslobodil. Určite všetci viete, že prvá zmienka o sobote je v Genesis, v prvej Mojžišovej, v druhej kapitole, kde si čítam, že 7. deň Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. A teraz mi povedzte, bol Boh unavený, vyčerpaný, zapotený? Prečo oddychoval? Prečo oddychoval 7. deň po tej robote 6 dní? Mne sa nezdá, že by sa veľmi narobil. On len povedal a stalo sa. S výnimkou človeka, ktorého si vyformoval. A nakoniec ho pobuskal, dýchol do neho a človek vstúpil do reality. Vitaj, Adam, na svete. Ja, stvoriteľ, som ťa chcel uviesť do môjho diela. Krásne povedala. Povedz to na hlas. Aby sa mohol radovať so svojím stvorením a kochať sa v ňom. Veľmi krásne si to povedala. A k tomu za chvíľočku prídeme. Prvý deň v živote Adama a Evy bola čo? No sobota, 7. deň. Nie je to zaujímavé? Že poriadne sa Adam ešte ani nenarobil a už oddychuje. Už má dovolenku. Už odpočíva. Z čoho? Určite sme to nezdelili. Adam si užíva svoj vzťah s Bohom, nepracuje a nepracuje ani Boh. Jednoducho si to užívajú spolu. Pre toto som ťa stvoril, Adam. Chcem odpočívať v našom vzájomnom vzťahu lásky. Ak poznáte príbeh knihy Rút, tak tam si môžete čítať v 3. kapitole, ako Rútina svokra Naomi hovorí svojej neveste. Rút, ktorá sa stala vdovou. Rút, či nechceš, aby som hľadala odpočinok pre teba? Slovo odpočinok znamená manželstvo. Bezpečie manželstva. Znamená to hlboký, intimný vzťah. A keď Boh hovorí o odpočinku, tak už tu môžeme vidieť vynáranie sa tej idei, že keď Boh si robí nejaký odpočinok alebo pripravuje odpočinok a pozýva ľudí, aby odpočívali s ním, tak je to o jeho hľadaní vzájomnosti a lásky, ku ktorej pozýva teba a mňa. Pretože najvyšší Boží zámer pre stvorenstvo nebolo to, aby si bol robot, ktorý bude robiť jak mašina jeho vôľu, ale vzťah lásky. Preto to som ťa, Izrael, vykúpil z Egypta. Aby si bol slobodný ma uctievať. Spomenul som, že sobota je znamenie. Ezechiel to napísal a čítame si to v Exodus 31:17. Dal som im aj svoje soboty, teda národu izraelskému, aby boli tieto soboty znamením medzi mnou a medzi nimi. Aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvedzujem. V Exodus 31:17 je jasne tiež napísané, že sobota je znamením medzi Bohom a národom izraelským. To nie je znamenie zmluvy medzi tebou, ako kresťanom, a Bohom. Ty do tejto zmluvy nevstupuješ. Tá sa týkala len národa izraelského. My sme cirkev, my sme nové stvorenie, my nie sme súčasťou starého stvorenia, kde tá sobota sa svetila ako každý 7. deň a inokedy tiež aj počas dvoch ďalších dní alebo niekedy aj celý týždeň, dokonca jeden celý rok. My sme cirkev Pána Ježiša Krista, ktorá vstúpila do soboty, ktorou je osoba Ježiša Krista, ako uvidíme za chvíľočku v písme. Národ izraelský má sobotu ako jeden zo 7 dní. My máme sobotu už ako Ježiša Krista, ktorý nás uviedol do svojho pokoja a odpočinku, kde my každý deň si môžeme užívať tento vzťah. Za chvíľočku budeme vidieť Kološanom 2:16 a 17, kde je sobota vysvetlená ako odtieň, tieň nejakej reality. Keby som svoju ruku dal tu na... Svetlo nefunguje až tak silne. Keby som ruku dal do silného svetla, tak za tou rukou bude tieň. Keby som v tej ruke mal nožík alebo meč, tak samozrejme, že silueta meča sa ukáže. Božie slovo hovorí, že tá sobota je tieň. Odtieň hĺbšej reality. Teda nie je toho, čo sa vidí ako tieň, ale mimo toho tieňa. Je znamením presne tak ako obrúčka. Táto obrúčka je len znamenie, je symbolom niečoho, ale to manželstvo v žiadnom prípade nemôžeš vyčítať z tejto obrúčky, dokedy ty sám ten význam neprinesieš do tohoto znamenia. A tak aj Boh hovorí, tá sobota je znamenie. O inej realite, oveľa hlbšej, do ktorej vás chcem pozývať. Kde pochopíte, že ja som vašim odpočinutím, kde všetky bremená hriechu, viny padajú. No poďme ďalej. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Ja to poviem parafrázovane. Pamätaj, že si milovaný. Pamätaj na to, že si milovaný. Viete o tom, že väčšina našich problémov vzniká v momente, keď zabudáme na to, ako veľmi sme milovaní? Veľa našich problémov vzniká v momente, keď zabudáme, kto sme a ako veľmi sme my milovaní. Ja to poviem tak trošku inak možno. Boh povedal, ja si každý 7. deň vyhradzujem na rande s vami. Budeš tam aj ty? Na stretávke? Môžeme sa spolu stretávať, aby sme si vzájomne vyjadrovali lásku. Že ja som tvoj stvoriteľ a stvoril som ťa len z lásky, ako v príslovi si čítame, že jeho rozkoše sú so synmi človeka. Boh miluje človeka, ale zároveň čaká, že ja jemu budem opätovať lásku a budem reagovať na tú jeho lásku tým, že dám nabok absolútne všetko a budem mu vyznávať moju lásku. V národe izraelskom, znovu opakujem, to bol jeden deň zo 7, prioritne. V našom prípade to neplatí. My vyznávame Bohu lásku a svetíme každý deň a žijeme sobotný odpočinok non-stop. Ako uvidíme za chvíľočku. Ale pamätajte na toto. Najväčší problém, aký my ľudia máme, a Boh sa nám snaží pomôcť. Pamätaj, robíme pamiatku Pánovu každú nedeľu. Inými slovami, pamätaj, že si milovaný. Niekto za teba zomrel, niekto ťa vykúpil, niekto ťa vyslobodil, niekto ťa stvoril naozaj preto, lebo ťa miluje a má s tebou dobrý plán. Čo vedeli kresťania v Kolosách o uctievaní soboty? Čo myslíte? No tak asi treba ísť pozrieť si nejaký list, ktorý bol písaný veriacím v Kolosách. Tam je napísané v 2. kapitole vo verši 16. a 17. Nech vás nikto nesúdí za jedenie a pitie, ani za sviatky, nov mesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Pavol hovorí, veriaci v Kolosách, čo žijete, nedovolte nikomu mať právo vás kritizovať, súdiť v tejto veci, čo sa týka sviatkov, novmesiacov alebo sobot. Toto všetko sú len tiene. Toto sú všetko tiene budúcich vecí, ale podstata, telo je Kristovo. Každá sobota, alebo poviem, toto prikázanie soboty bola akoby smerová značka, poukazujúca na tú hlbokú realitu, že raz nastane to tá dokonalá obnova, dovolenka, oddych, ktorý nikdy neskončí, ten odpočinok, ktorý Pán Ježiš Kristus priniesol a pozýva nás od momentu jeho skriesenia, aby sme vstúpili do novoty života, ktorý, ako v Židom píše apoštol alebo autor, že je sobotením, ktoré stále zostáva pre nás, ktorí sme uverili v Krista. Takže všímajme si len zo pár vecí. Prvá vec zo štyroch. Zachovávanie soboty je tu zaradené medzi ceremoniálne nariadenia. Všetci veriaci ľudia, v podstate bez rozdielu na denomináciu, veria, že Ježiš Kristus naplnil ceremoniálne nariadenia a zákony a že tie sa nás už netýkajú. Napríklad, že sa nedotkneš mŕtvého tela. Ak sa dotkneš mŕtvoly, no tak si nečistý niekoľko dní a nemôžeš ísť do chrámu. Ak žena má menštruáciu, tak nemôže ísť do chrámu, pretože je nečistá niekoľko dní, alebo porodila dieťa, jednoducho je nečistá, alebo iné ceremoniálne tieto zákony, že čo je čisté a čo je nečistné, čo môžeš jesť a čo nie, prasačinka, bravčovina, to sa nesmieš ani dotknúť. Jednoducho zrazu uvedomujeme si, že Boh chcel kultivovať celé tie stáročia to vedomie, že sú nečisté veci a čisté, že sú sväté a nesväté. A aj tým 7. dňom chcel ukázať, že Boh je čistý a svätý a pozýva si človeka do tejto reality svetosti, posvetenia, oddelenia. Ale dnes už sobotu nesvetíme v zmysle starozákonného desatora, pretože aj toto ceremoniálne nariadenie je odstranené tak, ako všetky ostatné ceremoniálne nariadenia. Druhá vec, ktorú si tu všímame, je, že slovo sabaton alebo soboty je to isté slovo, aké je použité aj v gréckom preklade starého zákona, kde si čítame o 10 božích prikázaniach. Ak apoštol Pavol, ktorý písal do tohto mesta veriacim ľuďom, mal šancu niekedy im povedať, pozor, ale jedna sobota v týždni predsa len sa musí uctievať. Nič také, mŕtvolné ticho. Zaradil medzi tie sviatky a novmesiace a nariadenia o jedení a pití soboty. Všetky soboty. Tretie pozorovanie je to, že sobota je tieň. Tieň budúcich vecí. Vidíme to slovo budúcich vecí? Teda tá sobota, ktorá sa realizovala v starom zákone, v národe izraelskom, bola tou dopravnou značkou, ktorá ukazuje na budúcnosť. My nemáme čo pri tej dopravnej značke zostať, usídliť sa, urobiť si tam svoj domov. Tá len ukazuje na budúcnosť, ktorá je v Kristovi a tam nás pozýva do tej soboty, ktorou je on ako živá osoba Ježiš Kristus. Tou podstatou, tu je napísané telo, inými slovami podstata, je Kristus. A štvrté pozorovanie je, všimnime si, že zbor v Kolosách bol pohanský zbor. To neboli Židia. To bol pohanský zbor, ktorý absolútne nič nevedel o dodržiavaní židovských 10 božích prikázaní vrátane soboty. Oni jednoducho nevedeli o tom nič. Tak by som predpokladal, že ak sú to pohania a nepoznajú zákon, že aspoň tu niekde im povie apoštol Pavol, pozor, pozor, sobota predsa len sa musí svetiť. Vlastne celý nový zákon je vyvrcholením Božieho zjavenia o tom, ako uctievať Boha, Ako macne vzťah a zrazu sobota tu nielenže absentuje, ale je tu jasne napísané, že nikto nemá právo ťa hodnotiť alebo súdiť za to, či dodržuješ alebo nedodržuješ sobotu. Poďme ďalej. Čo vedeli kresťania v Galácii o uctievaní soboty? No teraz, keď ste poznali Boha, čítame v Galatianom 4:9-10. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky. Hlavná idea listu Galatianom pramenila z toho, že do Galácie, tam bolo niekoľko miest, to je oblasti, ktorá sa volala Galácia, tam boli aj Derby, Listra, ešte čosi. A prišli tam judajzéri, ľudia, ktorí pretvarovali sa, že sú kresťania, ale chceli presvedčiť galackých veriacich, že musia sa muži obrezovať a musia aj dodržovať zákon. Apoštol Pavol hovorí silné slovo. Nech je prekliatý každý, kto by takéto iné evanjelium hlásal. Obriezka, ceremoniálny zákon, zákon Mojžišov, ten už neplatí. Beda tomu, ktorý by chcel nás priviesť do zajatia tohoto bremena, tohoto živlu. Od momentu vzkriesenia Pána Ježiša Krista už vidíme, že o týchto starozákonných veciach sa hovorí ako o tieňoch, ako o bezmocných a úbohých živloch. A keď sa tam človek chce vrátiť, tak sa stáva len otrokom. Tá sobota bola ako o fotografia. O realite, ktorá sa mala stáť na prelome letopočtov, keď Pán Ježiš zomrel na kríži. Kto chce vstúpiť do manželstva s fotografiou svojej nevesty? Toto robia tí ľudia, ktorí svetia sobotu a tvrdia, že dodržujú 10 Božích prikázaní, lebo to je záväzné pre nás. Znovu poviem, že 10 Božích prikázaní, ako sú zjavené Mojžišovi, pre nás nie sú záväzné. Ani jedno z nich, napriek tomu, že to študujeme, ale my študujeme hĺbší odkaz v nich a novú interpretáciu z hľadiska nového zákona. Príklad. Je napísané, že nezabiješ. Áno? Jedno z 10 Božích prikázaní. Pán Ježiš priniesol úplne nové svetlo, novú interpretáciu, že to nie je len o tom, že donesieš si meč a odsekneš hlavu niekomu. Keď nenávidíš brata, si vrahom. Apoštol Ján to vyučuje, myslím, tiež. A čo cudzoložstvo? Každý má predstavu, no keď pôjdem do postele, stiahnem rolety s niekým a tam budem mať sex, tak potom som cudzoložil. Pán Ježiš hovorí, stačí už len myslieť. Stačí už len pohľad. A už si cudzoložil. Tomuto nerozumeli čitatelia alebo poslucháči 10 Božích prikázaní v starom zákone. Tu je úplne nová realita. A tie štandardy a požiadavky na nás sú oveľa vyššie, nekonečne vyššie ako je 10 Božích prikázaní. V tom zmysle, že už Duch Svätý je v nás. A Kristus žije svoj život cez nás. A keď je napísané, že nezabiješ, tak ja uplatňujem toto prikázanie nie, pretože je to napísané v 10 Božích prikázaniach vôbec, ale pretože Duch Svätý ma naplnil láskou. A chcem sa Bohu páčiť. A tak ako je napísané, že ako za dávnych dôb Židom, 1. kapitola, 1. verš. Ako od zadávna Boh hovoril otcom v prorokoch, aj cez Mojžiša. Ale dnes hovorí cez Ježiša Krista. A na hore premenenia, keď Pán Ježiš zrazu sa zázračne ocitol v žiare, v takej žiare, že jeho učeníci padli na zem, pri ňom sa zjavil Mojžiš a Eliáš. Ale čo sa stalo následne? Obidvaja sa zo scény stratili. Aj Mojžiš, ktorý reprezentuje zákon, aj Eliáš, ktorý reprezentuje prorokov. A zrazu zostáva Ježiš a počuť hlas. Tohoto počúvajte, Ježiša Krista. Takže my zostávame v tom, čo Pán Ježiš Kristus nám zanechal, v tom zjavení, ktoré je oveľa hlbšie, čo sa týka týchto zásad alebo prikázaní, z ktorých my čerpáme poučenie, samozrejme. Ale znovu opakujem, že 10 Božích prikázaní bolo súčasťou zmluvy so starým zákonom a to 4. prikázanie bolo ceremoniálne, ako ukážem, a nie morálne. Morálne príkazy sú záväzné pre všetku, pre každú dobu. Ceremoniálne nie. A ukážem vám, prečo štvrté nariadenie alebo štvrté prikázanie je ceremoniálny zákon. Za malý moment. Galatianov v 3. kapitole vidíme, že zákon bol našim pestúnom vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. Inými slovami, dovidenia zákon, splnil si svoje poslanie a zákon rôznym spôsobom je prezentovaný v Božom slove pre nás, ako kresťanov, žijúcich v období cirkvi, ako niečo, čo pre nás už skončilo. Dokonca v Galatianom si čítame, že my sme zomreli zákonu. No zákon jednoducho, čo bude robiť s mŕtvolou? Nič. Nemá moc nad ňou. A tá mŕtvola môže len ignorovať ten zákon. Toto sa naozaj stalo, lebo Boh nás uviedol do nového stvorenia, do úplne novej dimenzie. Čo vedeli kresťania v Ríme o uctievaní soboty? No niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný. Zase má apoštol Pavol fantastickú šancu týmto pohanom, ktorí nepoznali vôbec židovskú históriu, ani nariadenia, ani zákony. Má šancu im povedať, pozor, existuje jeden deň, ktorý treba svetiť. On hovorí, no niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na česť pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Všimnime si, že do tohoto kontextu dáva na rovnakú úroveň aj ceremoniálne nariadenia o jedení spolu so zachovávaním nejakého dňa v týždni. Jednoducho, nemá nikto právo v tejto veci robiť nariadenia. Pretože sa tá sobota bola, ako znovu opakujeme, len znamením o blížiacej sa realite. Že my vstupujeme do odpočinku, do soboty, do nového životného štýlu. Je Ježiš Kristus, náš pán, náš stvoriteľ, náš vykupiteľ. Už je stále s nami, je tu bezbariérový vzťah s ním. Ako viete, opona bola roztrhnutá, my už sme posadení s Kristom spolu s ním v ponebeských oblastiach. Tak nás vidí Boh. A to spoločenstvo, ako aj hovoril Janko, keď sme chválili pána v piesniach, tak keď chodíme vo svetle, vtedy máme obecenstvo s Bohom. A ďalej hovorí Božie slovo, že my máme obecenstvo s Bohom, Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. A toto vám zvestujeme preto, aby ste mali obecenstvo s Bohom, Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Teda celá epištola je o tom, ako mať spoločenstvo s ním. A kde je teda sobota? Veď toto má byť vyvrcholenie celého Božieho zjavenia o tom, ako ja mám kultivovať a pestovať vzťah s Bohom. Kde je tá sobota? Takže ako vyzeralo uctievanie v ranej cirkvi? Kresťania v Troáde napríklad sa zišli na lámanie chleba v nedeľu. To máme napísané v skutkoch 27. Kresťania v Korinte robili zbierku v nedeľu. Ako je napísané 1. Korintianom 16. V každý prvý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobili zbierky vtedy, keď prídem. No ono toto nie je, poviem, veľký dôkaz o tom, že by kresťania nesvetili sobotu. Ale je to dôkaz o tom, že ten prvý deň zrazu začne po sobote, začína byť nesmierne dôležitý, ako zrazu za chvíľu uvidíme, v prípade stretnutia pána Ježiša Krista s učeníkmi po vzkriesení. Ani raz to nebolo v sobotu, kedy Ježiš Kristus bol mŕtvý. Takže všimnime si, že táto výzva apoštola Pavla na inom mieste v Židom je spojená s dobročinnosťou a s dielnosťou, je spojená s uctievaním pána. Teda my uctievame Boha tým, že ho chválime, spievame mu, ale zároveň aj tým, že finančne pomáhame. V jeho mene tým, ktorí pomoc potrebujú alebo pri šírení evanjelia. Ďalší dôležitý výrok. Neexistuje ani jedna zmienka o spoločnom uctievaní cirkvi pána Ježiša Krista v sobotný deň. No ale môžeme ísť do skutkov a ukáže ti človek, ktorý propaguje sobotu, že pozri sa, ale Pavol chodil do soboty. Chodil v sobotu do chrámu, do synagógy. Chodil, áno. Ale v každom prípade kontext ukazuje, že tam šiel šíriť evanjelium medzi ľudí, židov, ktorí Krista nepoznali. Bez výnimky každý jeden raz. Ani raz nevidíme, že by apoštol Pavol v sobotu alebo že by nejak cirkev Krista sa stretávala v sobotu na lámanie chleba. Ani raz. A teraz k pánu Ježišovi bližšie. Neexistuje ani jeden zapísaný prípad o zjavení sa vzkrieseného Krista učeníkom v sobotu. No v sobotu bol Kristus mŕtvy. Je čo oslavovať, keď pán Ježiš je mŕtvy a zatiaľ jeho dielo nie je dokončené? On vstal prvý deň po sobote. Vtedy, kedy cirkev vznikla, bola založená, kedy ju on založil Svätým Duchom na letnice, a to v sobotu nebolo. Tu vidíte nejaký text, napríklad v Jánovi, kde je napísané, že v ten istý deň, v ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im pokoj vám. A po 8 dňoch, zase vidíme, že to nebola sobota, boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Tam prišiel pán Ježiš za nimi do ich stredu. Chcel mať s nimi spoločenstvo. Ale sobota zostala kdesi úplne mimo. Namietka. No nová zmluva nezdôrazňuje svetenie soboty preto, lebo každý kresťan v časoch ranej cirkvi tento Boží zákon už poznal. Bola to predsa samozrejmosť, preto to nebolo potrebné, aby to bolo písané. No čo, ako na to odpovieme? No celkom logicky. Prečo potom všetky ďalšie prikázania z desatora sa v novom zákone znovu a znovu opakujú? Aj napriek tomu, že sú to úplne samozrejmé veci, ktoré by už vôbec nemuseli byť opakované. Prvé prikázanie, uctievať máme len Boha, je 50 krát spomenuté v novom zákone. 50. Sobota ani raz. Modloslužba 12 krát. Sobota ani raz. Branie Božieho mena nadarmo 4 krát. Ctiť si rodičov, zdôraznené je to 6 krát. Vražda 6 krát. Cudzoložstvo, ako 7. prikázanie, 12 krát. Krádež, 4 razy. Falošné svedectvo, 4 krát. Žiadostivosť, tá je odsúdená 9 krát. Kde tu je sobota? A poďme trošku ďalej v rámci pozorovania. Aby sme videli tie akcenty, na čo Božie slovo akcenty dáva a čo pozoruje. Je niekoľko zoznamov hriechov v novom zákone. Prečo porušovanie soboty ako hriech chýba, keď za jeho porušenie zvlášť v starom zákone platil trest smrti, ak je to tak veľmi vážna vec dodržovať túto ceremoniu. Tu sú 4 zoznamy, nepôjdeme do detailov, ale ako vidíte, v prvom je 13 hriechov vymenovaných, 20 hriechov v ďalšom, 15 hriechov v zozname v Galatianom a v 2. Timoteovej 18 hriechov, ale nikde ani raz nevidíme hriech porušenia soboty. No a vy ma chcete teraz presvedčiť, že nový zákon je naozaj najvyšším vrcholom zjavenia môjho vzťahu s Bohom a ako ho ja mám kultivovať? Verdikt Jeruzalemského koncilu, to je o tom, že veriaci ľudia zase boli napadnutí judaizermi a bol koncil, ktorého výrok za prítomnosti apoštolov znel takto. Ani kresťania s pohanou nemusia dodržiavať Mojžišov zákon. 15. kapitola skutkov. Preštudujte si, vysvetlenie je úplne jasné. Môžete prosím zapnúť svetielko, pretože je tu veľké šero a ja by som sa chcel zobudiť. Namietka. Príklad pána Ježiša Krista, ktorý zachovával sobotu, je záväzný aj pre nás, lebo on je náš vzor. No čo na to povieme? No tento argument je veľmi slabý, že pán Ježiš Kristus zachovával sobotu. No však samozrejme, že zachovával, lebo na rozdiel od nás, on bol pod zákonom, my pod zákonom nie sme. On bol pod zákonom, on zákon musel naplniť a my ho v tom nemôžeme nasledovať. Práve od toho sme oslobodení. My sme zomreli zákon Galatianom 2.19. Skutočná sobota pre skutočného kresťana. 4. kapitola Židom, tam si čítame a toto je veľmi dôležité poučenie, lebo vchádzame do odpočinku. My, ktorí sme uverili. Slovo sobota, šabát, znamená odpočinok. My vchádzame do odpočinku, ako? Tým, že sme uverili pána Ježiša. O 7. dni povedal kdesi takto, aby sme videli, že Božie slovo naozaj hovorí o tomto odpočinku, ktorý sa týka soboty. Tak tu priamo verš 4. hovorí, že Boh odpočinul 7. dňa od všetkých svojich diel. Tu je prepojenie 7. dňa s našim odpočinkom, do ktorého vchádzame my vierou. Verš 9. Tak teda ešte zostáva sobotenie. Áno, ono ešte stále zostáva. Ale v tomto novom naplnení a zmysle, o čom tie znamenia, sobot a tiene hovorili. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, do Kristovho, ten tiež odpočinul od svojich diel, ako Boh od svojich. Teda o tej práce, ktorou by sme si mali získať spasenie a učiniť naše hriechy. Tu sme pozvaní odpočívať v Bohu, v Pánu Ježišovi. V starom zákone sobota je deň, v novom zákone je to osoba. V starom zákone svetili sobotu, v novom zákone žijeme sobotný život. No, pokiaľ by ste mali záujem, môžeme sa venovať téme úplne na osobnej úrovni, pokiaľ vás to zaujíma. Je veľmi veľa toho v písme, ktoré by sme mohli veci ešte hovoriť. Asi sa zastavím pri týchto poznámkach, asi už len pri niektorých veciach. Ako napríklad chcem spomenúť, že Abel, Noach, Abraham, ani Izák, ani Jakub, ani Jozef, všetci Boží mužovia, nič si nečítame o tom, že by svetili sobotu. Že Boh progresívne budoval to poznanie o tom, čo sobota má znamenať a aký symbol ona je, a to zachovávanie, pre tých, ktorí raz v Kristovi nájdu tú svoju sobotu. Tu sú tri prípady, kedy vidíme, že Pán Ježiš pripodobnil sobotu alebo zachovávanie soboty k ceremoniálnemu zákonu. Prvý príklad hovorí o tom, ako učeníci boli kritizovaní za zbieranie obilia v sobotu. A Pán Ježiš pre ich ospravedlnenie použil príklad Dávida, ktorý jedol chrámový ceremoniálny chlieb predloženia. Argument znie asi takto. Alebo vysvetlenie, že aby argument Pána Ježiša mal platnosť, tak potom chleby predloženia museli mať rovnakú dôležitosť ako sobota, alebo ešte vyššiu. Teda, ak si mohol Dávid dovoliť jesť chrámového chleba, určeného len pre kňazov, to bola vec ceremoniálneho obradného zákona, tak si môžu aj moji učeníci dovoliť trhať obilie v sobotu. Druhý príklad je trošku možno jasnejší. Či ste nečítali, Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 12, že v sobotu kňazi v chráme poškvrňujú sobotu a sú bez viny. Inými slovami, kňazi pracovali jak otroci každú sobotu. Lebo to nebola maličko zabito zviera a urobiť celé ceremonie okolo toho. Koľko ste zabíjačku robili niekedy? Vy viete, čo je to roboty. Napriek tomu, že klobásky sa tam asi nerobili ani podobné veci. Ale zabitie zvieratá a spracovať to všetko na obetovanie, to bola totálna drina. A kňazi mali právo aj povolenie pracovať v sobotu. Prečo? Lebo požiadavka na obetovanie zvierat, táto ceremoniálna požiadavka, bola dôležitejšia ako odpočívanie v sobotu. Inými slovami, tento ceremoniálny zákon mal prioritu nad zákonom soboty. A tretí moment je tiež veľmi výrazný a jasný, pochopiteľný ľahko, kde je napísané v Jánovi 7.22. Veď to bol Mojžiš, ktorý vám vydal obriezku. Nie, že by bola od Mojžiša, ale od otcov, teda to ešte dávno pred Mojžišom vzniklo, ale Pán Ježiš hovorí, a v sobotu predsa obrezujete človeka. Inými slovami, zákon hovorí, 8. dňa musí byť dieťa obrezané, a to je robota. Zároveň Boží zákon hovorí, musíš zachovávať 7. deň ako odpočinok. Ale čo? Keď dieťa sa narodí tak, aby si v sobotu, keď máš odpočívať, keď by si ho práve v ten deň ho mal obrezovať, čo získá prioritu? Zachovávanie soboty alebo obrezanie dieťaťa? Vidíme tu na v písme, že tento ceremoniálny zákon obriezky získal prioritu ako dôležitejší zákon, tento ceremoniálny, než zachovanie soboty. Lebo ja si myslím, že by nebol vôbec problém, keby obrezali to dieťa aj o pár hodín neskôr. Teda na ďalší deň. No, musíme končiť. Zákon o sobote hovorí, že správanie, ktoré je úplne perfektne priateľné jeden deň, je úplne zakázané ďalší deň. Len preto, lebo je to iný deň v týždni. Toto nefunguje v zmysle morálnom. Ak je napísané, že nestudzoložíš alebo neukradneš, nezabiješ, tak to je morálny zákon, ktorý univerzálne platí vždy a všade, bez rozdielu na to, aký je deň. Zachovávanie soboty hovorí o tom, že v jeden deň si môžeš dovoliť napríklad v pondelok robiť množstvo vecí a zrazu príde aj sobota a všetky veci sú už zrazu nemorálne. Zlé. Sú zakázané, ale to ceremoniálny zákon. Moji drahí bratia a sestry, musíme tu na ukončiť. Ako hovorím, ak by ste mali akékoľvek otázky v tomto zmysle, veľmi rád vám pomôžem, inak sa k téme vrátim, ak pán Boh dá, za 15 rokov. Ale aby ste pochopili, moji zlatí bratia a sestry, že tu nejdeme nejakým spôsobom znehodnocovať úprimnosť veriacich, ktorí svetia sobotu. To je fajn, ale neakceptujeme ich svetenie soboty ako podmienku pre záchranu a spásu. V žiadnom prípade. To odmietame, to verejne deklarujeme. V týchto veciach máme slobodu. A nakoniec chcem povedať, že ak chceš naozaj aj ty reálne a prakticky svetiť tú pravú sobotu a uctievanie Boha, to si vyžaduje čas. V starom zákone to bol jeden deň z 8, teda zo 7. Ale aj v dnešnej dobe, ak chceš uctievať Boha v duchu a v pravde, to si tiež vyžaduje čas. Ako napríklad tu sedieť, uctievať ho, čítať si Bibliu, modliť sa. Vyžaduje si to čas. Skloňme naše zraky, ak môžem vás o to poprosiť. Pane Ježišu, ty si náš úžasný pán a vysloboditeľ a ty si nás uviedol do nového stvorenia. Nie do toho starého, kde kalendár bol úplne iný, ako je život, ktorý my teraz žijeme, podľa, pane, tvojho kalendáru, v ktorom máme už večný život a nekončiacu sobotu. Pane, ďakujeme ti za to, že ty sa nás uviedol do takej slobody, ktorú starý zákon nepoznal. A ďakujeme ti za to, že teraz môžeme zliadať ku krížu, kde tvoja krv, Pane Ježišu, tiekla aj za nás. Aby sme mohli vstúpiť, Pane, do užitku novej zmluvy. A do tých pôžitkov a radostí, do odpustenia a milosti, ktorú nám dávaš a v ktorej stojíme. Pane, ty nám vyznávaš tisícorakým spôsobom, ako nás miluješ. A tak aj my ti chceme vyznať, že ťa milujeme. A daj, aby sme mohli každý deň teba uctievať v duchu v pravde. Už nie obmedzeným spôsobom podľa toho, kde je nejaké miesto alebo lokalita, alebo deň vyhradený v týždni, ale neustále. A ďakujeme ti, Pane, aj za milo, že takto sa môžeme zhromažďovať. Aby sme aj takto deklarovali ako tvoj Boží ľud, ktorý sa zhromažďoval v ranej cirkvi každý deň, aby sme mohli, Pane, naozaj si uvedomovať, že sme nové stvorenie. Nový ľud, nový národ, nový rod. Účastníci novej zmluvy. Ako je napísané, že kde je zámena kňazstva, tam je aj zámena zákona. Tak ti ďakujeme, že môžeme žiť novým zákonom, zákonom lásky. Kráľovským zákonom tvojej milosti. Pane, dá, aby sme boli citliví na vedenie tvojho svätého ducha, na vyučovanie tvojho písma, vzácneho slova, aby sme vedeli každý deň ukazovať, že v tebe odpočívame. Vďaka ti ešte raz za tú úžasnú obeť na kríži. Amen.